4 часа и 13 минути. Добре, че хващаме края именно на това парче, защото сега ще си говорим за една специална книга. Мелничката за кафе се казва тази книга, с автор Ива Черногорска. Ива ми е на гости. Добре дошла.
Добре заварила.
Това са страшни и странни разкази.
Да.
Това е под заглавието на книгата. Тя от издателство Artline Studios. Христо Коцев, му имам пълно доверие, като ми каже, че нещо е интересно.
А, понеже ти не знаеш колко издаваме български автори.
Това, да, така, научил си има през годините да ти се доверявам на вкуса. И като ми каза, че издаваш български автор с страшни, с хорър истории, си казвам, дай насам да си поговорим за това нещо. Как стана вашата среща, между другото?
Ами, нашата среща се осъществи с съдействието и добрите отношения на моя редактор и приятел Венелин Пройков. Той е български режисьор, драматург, писател. И той ми помогна и за книгата.
Той знаеше, че имаш ръкописа, да?
Да, той повярва първо в мен. Подари ми първоначално два сюжета, за да ме провери, да види дали мога или не мога. А всичко тръгна от едни поеми. Аз написах една поема за майката, той я прочете, разплака се и ми предложи да,
имаш го в тебе,
с, да опитам разкази, фентази, те на него му се отдават, чела съм и негови, вече 2-3 публикувани разказа. И след като направих първият, който беше Мелничката за кафе, той го прочете и просто каза, вярвам и ще го направим. И така се започна. Като някои от сюжетите в книгата са и моя фантазия, мое въображение, пак под неговото зорко око всичко е минало и помощта му е невероятна. И съм много благодарна.
Ди, как се пише страшен разказ? Айде, странен да кажем, по-разбирам, ама страшен разказ. Самата теб, страх ли те от тези неща, за които пишеш? Тоест, изкарваш ги навън.
Сия, къде живее?
Да.
Къде
живееш? Питам те, тук ми подсказват въпрос.
Значи аз живея в град Кочериново. Това е, той се намира в полите на Рила планина, по пътя за Рилския манастир. За да стигнете до Рилския манастир, се минава първо през този град. Но къщата, където се намира, в която живея, тя е точно сред едни поля и едни тополи. Като задуха вятъра, и вятъра се удря в тополите, самият шум от листата и от клоните е доста ужасяващ. Точно в този момент не мога да се любовам на природата и особено през нощта. И на всичкото отгоре, всяка вечер, когато аз решавах да седна да пиша, защото примерно
ми е дошло въображение. А то вечер, разбира се. Няма как да е посред бял ден.
Кукомявка ли, куковица, какво беше, започваше да кука. И само чуваш един вятър, ма който свисти, и една куковица.
Да.
И аз просто, нали, картината от това, което ме е страх, било, примерно, разказа за прокълнатото дърво с един затворник, който изгубил вече смисъл в живота, дори като го излиза от затвора. Там е описано самата природа, в която аз творя. С тази разлика, че самия хорор го няма при мен, на който става цялата тази работа. И тогава беше доста мрачно навънка и страшно. И аз бях отворил прозореца и ставаше едно течение, предето се мърдаше зад мен. Ми ръцете ми бяха ледено замръзна. Като приключих, примерно, с разказа и тръгвам да го чета. Аз спирах. Не можех да го прочета вечерта.
От собствения си разказ те да се устрашава.
На другия ден сутринта с кафето, тогава го прочитах.
Леле, така като те слушам, само остава някъде гробище да има наблизо някъде.
Не. Има, между другото, малко по-нагоре от мен, но не се сещах за него в този момент, че беше по-далечно от самата околна среда, която ме заобикаляш. И полята и като е пусто и на луна светлина, като се излезе и страха, той излиза въображението. Трябва да има рамка. Нали? Ако няма рамка, в която да се съобразиш, мога да и жълта книжка, нали, да кажеш, тази личност е луда. Но когато има рамка и се съобразява човек със собствената си рамка и сянката, която го преследва неотлъчно, може да контролира всичко, и суетата, и въображението, и да има контрол над себе си и емоциите. Вече когато се прехвърлят, има такива, в момента не мога да се сета за един от писателите, който до такава степен си представил един разказ, че си забива, примерно, Или пише примерно за, да, срязва за, да, пише за някакъв филм на ужасите, в който се реже вена или самата длан и му
самия писател вживяване до такава степен.
Да,
чакай, самия... че аз пропуснах да питам, Черногорска не е артистичен псевдоним, нали?
Не, това ми е фамилия.
Това с такова име, така си съвсем.
Рода ми е от Черна гора, да. Прадядо ми е бил комита, те са били 7 братя и на българската граница са ги разделили, но са били много мънички, не са си знали фамилията и са решили да, ги, да им сложат фамилия Черногорски и оттам ми идва фамилията.
Много е литературно, много е такава живописна.
Рядко срещана е.
Ице, ти оплаши ли се, като прочете първия разказ? Какво прочете най-напред? Не, ти си...
Как ще се оплаши?
Последен бял ден...
Венелин,
да,
въпросния, да. Венелин, ние при нас го познаваме като друго лице. Венелин, преводача на Астерикс. Значи това е най-добрият преводач на Астерикс в България.
Да.
Мисля, той друг ти
да се опитва.
Да, ти го познаваш много добре. Виждал си го на представянето.
Естествено. Да.
Познаваш го, просто човека сега малко здравето му не е добре, затова не е с нас тука, иначе щеше и той да го чуеш. Та с него имахме един единствен спор за книгата. Той искаше да я кръстиме кървавата икона. Един от разказите се казва така. Да. И аз викам, това е много така, много клише. Викам, мелничката за кафе, виж как звучи. Мелничката за кафе, в същото време знаеш, че става въпрос за ужаси.
Да.
Много по-така. Пък и освен това, както разбрах, аз това го разбрах 15 минути по-късно, това е първият разказ, който Ива е написал, и викам, не. Викам, книгата ще се казва така.
Това ще бъде.
Ама, викам, няма ама.
Това е. Издател.
Мелничката.
Цербер.
Цербер, да, гад. Да,
диктатор.
Та, аз четох сам за един робот, имаше... Не, аз как да казвам, те са... Хубавото на тия разкази, че това са такива кратките разкази, по 2-3 странички. Да кажа, чел съм за еди квос или еди квос ми хареса и край, аз съм разказал.
Не, ние много внимаваме сега да не развалим усещането, затова не разкриваме нищо от сюжета. Хората ще си купат книжката, ще си прочетат разказа. Ма, потъмно най-добре, нали?
Потъмно. Или може и сутрин с кафето, ако някой толкова много го е страх.
Шубелия, голям шубелия, ако е.
Да. Аз сама за себе си определям като среща със страха в писмена форма.
Да.
В недействителна. До някаква степен.
От какво те е най-много страх?
Ами, най-много ме е страх от това... От смъртта не ме е страх, защото съм преживяла две катастрофи. Така че срещала съм се горе-долу. Първата беше по-ужасяваща. Нали, с 2 седмици комоцио и детето си гледах през това време, но се справих. Страх ме от лошотията, страх ме от лошото, страх ме от вътрешния аз на човека, който в последно време е доста озлобен и доста зъл. Хората по-малко се усмихват. Наистина, това, което се говори за зомби, един вид става. Един вид вече се превръща. Не се усмихваме, не се... И с тази книга аз извадих тези лоши качества, примерно алчността. Алчността за унаследяването на един имот. Какво може да направи един примерно човек, за да наследи една къща? Значи стават убийства, няма да разкажа целия сюжет.
Да, все пак
на две дечица и майка го удява, примерно, заради един имот.
Да, тя не споменава част, така е, не е само тополите, и други неща са по... истински случай вътре в тази книга.
Да, не съм споменала имената на лицата, които са ми разказали историята. Едната от...
Тоест, нишката е истинска, това ми казваш.
Няколко от разказите, като там е използвано само в тези от истинските сюжети, които съм използвала само дадени най-важното, което ми дава цялото развитие на историята след това. Защото пълният хорър, те някакси не могат да си го обяснят. Те казват съне. Нали, хората в черно е по разказ на едно семейство младо с детенце. През нощта и двамата, и майката и бащата сънуват хора в черно, които ги посещават. Които не говорят, а само посочват към детенцето, което е в отсрещната стая. И аз съм чела и такива хроники. По принцип има хора в черно. Вярвам в това нещо, които проверяват какво и доколко си информиран за нещата. Литературата, която чета в момента, е теория на конспирацията в повечето...
Мистика
в повечето случаи. Чета за иллюминати, история политическа, права такива анализи за себе си, което е много интересно да открих себе си в доста в това, което съм вярвал, в това, което съм учили, в порядките, които съм учили, кое е грешно и кое е правилно.
Кажи ми, моля те, необходимо ли е човек да търси твърде много страшното? Аз питам от гледна точка на това, че виж една новинарска хроника, как звучи само.
Да.
С какво започва? Аз ще отворя нашия сайт и там има история за дете, намерено в куфар.
Да, аз го разбрах.
И какво ли още
на
няма? И човек си казва, Боже, къв е този свят? Или пък ние по някаква причина вадим това, за да ни е страх и за да го изцедим ли? Да знам. Как се пише страшно в наистина страхоти насякъде около нас?
Значи, Драгомир, аз поемите още не съм си ги издала. Моите поеми няма любовна релика. Няма, как да кажа, действителността. В това, което страдаме, тая сивота на човешката душа, това е реалността. Аз не се усмихвам, напротив. Винаги съм усмихната, винаги съм позитивна, винаги съм лъчезарна. Но за да знам докъде мога да стигна в нещата, които биха ми изкарали извън релси, аз за това написах и книгата. Като я прочита, да знам какво не трябва да правя. Какво не трябва да ми допуска вътрешния ми глас да правя.
Отделиш от себе.
Точно,
си.
Точно така. Отделям го като някакъв минус, който се прочита и си казваш, бе, наистина не трябва това да се прави. Това е ужасяващо, това е... Но дай да не мислиме за това. Това повече няма да засягаме тази тема вътрешно в нас. И че всичко, може би накрая, в доста от разказите някои ще си дадат сметка и ще открият и себе си в дадени ситуации. Дори ако... Хора, които са били в затвора, хора, които са извършили нещо, което дори не е разкрито. Защото имам и такива случаи.
Колко са разказите общо?
18.
18
разказа.
Тя малко клин-клин избива, ми се струва.
Не, това е нормално, между другото. Аз даже предполагах, исках само да се убеда така ли е, тъй като как ще пишеш страшно нещо, без да имаш, да искаш да го махнеш от себе си, да го
Да, човек трябва да се отърси.
Ами, това означава, че всички, които таим някакви страхове, тази книга е за нас. Аз не знам някой да не таи страхове, така че ти ги остави настрани някъде, отделяй ги, не си ги държа в себе си.
Да, и да въображението, да. Най-вече да се... Въображението спомага за всяко нещо. Аз като малко я рисувах. Да. Това също се дължеше. Рисунките ми бяха с, примерно, самотни вълци, застанали на скала, стоят на
скала. Имаш така тъмна, мистична страна.
Има така в хората. Да. Просто не я изразяваме.
Ясно.
А мен ми се е случвало, като видя някой, ако ми е тъжно, не мога на момента да се усмихна, ще се разплача. Просто аз артист съм до някаква степен, но не изцяло. И съм на принципа всичко да се казва.
Да, чувствителността на товарване е в случая от литературна гледна точка добре дошло. От човешка е притеснително, защото трябва да можеш да го махаш. И както си се научила в случая, както умееш.
И да се контролира.
И да се контролира, точно така. За пореден път книжното тяло е страхотно. Тъмно и отстрани няма...
А това ходихме там, мелничка, защото не можах да си намеря мелничка.
Някъде
трябваше да имам.
Да.
Моя братовчет има едно малко антикварно магазинче. Ходих, взех я, снимахме я.
А това е снимка, не е рисунка?
Това е снимка на истинска мелничка, която после в печатницата малко повече стана дарк всичко, отколкото трябваше да бъде. Което не е характерно
да
за нас.
Не трябваше да това нещо.
Стига се. Да, аз нали знаеш, че...
Да.
Okay.
Успех пожелавам на книгата. Ива, специално. Благодаря. Специално на теб като автор.
Надявам се да възбуди интерес.
Мелничката за кафе от Artline Studios. Ива Черногорска ми беше на гости. Ице, Христо Коцев, това е човека в издателството. Да мен. Очаквам нови неща. Тук ми спомена преди малко, хубави неща се задават. Се радвам да говорим за тях в световния блог.